Ireo loateny vahoatsika amin'izao hariva izao ny saraka tsala rainoray ny barean'i Madagasikara sy ny ekipa pirenena kambiana androany hariva tany amin'ny kianjan'ny Casablanca Maroka lalao fanitsanana ny raisana anjara mikanina 5/28. Manamafy ny fiaramiasany amin'ny fanomezana fahafampon'ny mpanjifa ny Orange Monnaie sy ny Banque Société Générale eto Madagasikara. Ny anjara ndraiky teny sehatra tsy miankina amin'ny ady amin'ny kolokolo ny loahevitra tamin'ny loaparendasy tetsy amin'ny folo BNP ankoandroany. Anivelany dia manentana ny rehetra ny taliany aide mba hiary mpimavaka hanao toko sable amin'ny zoma valy ambin'ny folo oktobra izao. Namoaka ny fanambarana ofisialy ny ilazany fahafatesany lehibe an'ny jihady islamika atao amin'ny tompon'ny mpitsofinenana palestiniana tany Cisjordania ny tafika israelianina androany. Ian'ny Robelo no teknisianina miaraka amintsika ny vaovao hariva ity. Joela Rasolofo no anolotra izany etiape andoana dia manolotra ny fialatsiny noho ny antony tsy miankina aminay izay nahatarany vaovao firosa amin'ny vaovao avetrany isika. Eo amin'ny fanatanjahantena aloha ny isantarantsika ny vaovao dia ny saraka tsala iray noray ny barean'i Madagasikara sy ny ekipa pirenena kambianina androany hariva tany amin'ny kianjan'ny Larbi Saoli tany Casablanca Maroka lalao fanitsanana tapakila andraisana anjara amin'ny kanina 5/28 fiadinany amboarany Afrika eo amin'ny ekipa pirenena tafiditra amin'ny andro fahatelo ity lalao ity tany amin'ny hitra fa 19 no natafiditra ny baolina voalohany malagasy tamin'ny alalan'ny Clement Coutiré rehefa nitavozavoza ny vodilarana gambianina no salainy gambianina izany tany amin'ny hitra farany lalao rehefa nanao fanafihana toto afy izy ireo tao aorian'ny fizaram-potoana faharoa. Ny alatsina izao kosa moa no andro fahaefatra ifandonany barea amin'ny gambiany tsy antenaina firotsony zany ny akarany barea midingana famaranana any amin'ny kanina 5/28 tao aorian'ny atsala androany iny. Na izany aza dia marihana fa saikana faty baolina ihany ny barea Madagasikara rehefa tafiditra mihitsy moa le baolina fa tsaingin'ny lafiny mpitsara izany satria dia nisy ny orze na azo ireo loalarana malagasy andrasana indraisany vokatry ny lalao amin'ny alatsina iny izao izay araka ny nambara teo tsy antenainy antsony ny akaran'ny Madagasikara amin'ny dingana famaranana amin'izay kanina 5/28 izay. Eo amin'ny lafiny sosialy makasika ny toekarena ihany koa tsy azo tsinotsiniavina ny fandraisana anjaran'ny mpandraharaha amin'ny ady amin'ny kolokoly. Antony nahatonga ny komity namola volany paikady vaovao iadiana amin'ny kolokoly nanasa azy ireo naneho ny heviny mandritra ny fakakevitra momba ny loahevitra samihafa amin'ity volana oktobra ity. Ny anjara ndraikitry ny sehatra tsy miankina amin'ny ady atao amin'ny kolokoly ny loahevitry ny loaparendasy tetsy amin'ny foiben'ny toerany Bianco Biro mahaletena edina mikolokoly tetsy ambobondro any namaly ny antso ireo tompona andraikitra ambony amin'ny sehatra tsy miankina ny avy amin'ny fanjakana no tarihan'ny sekretera jeneraly ministeran'ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ary ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsiana sy ny tale jeneraly Bianco. Vonona hitondra ny anjara brikiny amin'ny ady mikolokoly ny tsy miankina ho ny filohan'ny vondron'orinasa malagasy na ny zema ary mangataka ny anamafisana ny ady mikolokoly andriamatoa Francis Rabarjon.
Satria fantatsika ny zava-doza sy ny zavatra mety hitranga raha tombo ary tsy miedina ny kolokoly. Betsaka ny lazainy teny frantsay hoe conséquence amin'ny sehatra rehetrarehetra, ka dia vonina tanteraka ny sehatra tsy miankina hiara hiasa amin'ny fanjakana ary mangataka ny adina mafy dia mafy amin'ity kolokolo ity ataontsika. Mososokevitra de ny fitetiavana vaholana mba iadina metimety kokoa mafimafy kokoa amin'ny kolokoly zay le izy fantatra fa tsy mora ary aloha de tsorina aty amin'ny sehatra tsy miakinany koa ngeny misy manao kolokoly matoa misy ny kolokoly ka de misy ny andraikitry ny sehatra tsy miakina ao anatiny ary misy ko ny andraikitry ny fanjakana ohatra amin'ny fiadina amin'le kolokoly.
Zava-dehibe amin'ny ho avin'ny firenena izao famola volana ny pakady vaovao amin'ny ady amin'ny kolokolo izao ka izay no nahatonga ny komity mamola vola nanasan'ny mpandraharaha naka ny hevitra izy ireo ny tale jeneraly Bianco Razaka Manantsoa Gabidestoro sy ny filohan'ny komity mitandro ny fahitsiana CSI Saondra Rabenarivo.
Raha mola vola ny pakady pirenena vaovao entina iadina amin'ny kolokolo isika, dia misy tapany anakitelo izy ity. Ao anatin'ny tapany faharoa tsika izao dia ny fifampiresana ny atelier ifanakalozakevitra iarahana amin'ny sehatra tsy miankina no ataontsika eto androany, sy ny anjara asany zany anjara brikiny ao anatin'ny ady amin'ny kolokolo.
Ny broma leo tena iadina amin'ny kolokolo moa dia miombina tanteraka amin'ny rafitra miady amin'ny kolokolo izay sesimo hitantsika eo izay ataoko hoe tena tompona andraikitra voalohany amin'ny famolavolana ny paikady pirenena iadina amin'ny kolokolo. Fa ireo rafitra anakidimy mikambana ao amin'io rafitra miady amin'ny kolokolo io efa vonona sahady sady mandray anjara mavitrika amin'ny famolavolana an'izany paikady izany, moa ihany koa amin'ny fanatanterahana an'izay paikady izany, ka na ny ministera na ry zareo misehatra tsy miankana dia anisan'ny sehatra iarahany bianko miasa mba ho amin'ny fampienana ny kolokoly.
Eo amin'izay sehatra sosialy izay ihany dia ankizy sy olondehibe misy 500 no nisitraka kaopim-paterahana tamin'ity taona ity tamin'ny hetsika nataon'ny ONG Tsaramanasoa taorian'ny fizarana kaopifobe tamin'ny volana avrily teo, dia olondehibe sy ankizy 500 indray farany teo nisitraka izany vokatry ny fiaramiasa ny fikambanana tamin'ny kominina Ambavatokana ny CSB ary ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Tafiditra anatin'ny asa sosialy fiarovana ny zon'ny ankizy sy ny fanajana ny zon'olombelona iandraketan'ny ONG Tsaramanasoa moa izao hetsika izao, manazava ny filohan'ny ONG Tsaramanasoa Patrice Ranefson.
Zavatra goavana misy fanambina taonay zany ny anomezana ny olona rehetrarehetra kopi naterahana zay anisan'ny zony fototry ny olona ary anisany koa zany zonyny ankizy zay. Misy moa zany ezaka natao tamin'ny titona 2024 tia efa irome taona zao zay nefa namoaka ny kopi fobe napetaka aza nefa nahazo an'ilay kopi de mbola betaka ny olona ary tsy vitany hoe tsy ampitona fa nany olona lehibe aza. Dia ao ny faly moa zany de misitraka ny kopi zany mba afaka mba misoram-panambadiana afaka manao fifandraisana amin'ireo taratasim-panjakana isatsokajiny. Ka tindray mitoraka ity zany dia nisy teo amin'ny 200 teo zany ny farany teo ny olona nisitraka an'io kopi fobe io tany amin'ny volana avrila tany moa nefa nisika io zany navoaka anay zay nirahana tamin'ny kominina Ambavohitra fiombonana taosy ary andranona ohatra zay natratra teo amin'ny 500 teo koa zany no sitraka an'izay kopia fobe zay. Zay zany de mandeha mihitsy manantona ny vahoaka na de asina aza ny afisazy eo kommuna sy eo amin'ny vavadiny tompo Tsaramanasoa de midina mihitsy zay manadiady manentana ny olona de zay no zavatra azo ambara.
Ho fanatsarana izay asan'ny ONG Tsaramanasoa amin'izao fiarovana ny zon'olombelona izao dia isy ny faraparan'ny volana oktobra izao ny fivorimbe atrehan'ireo mpikatroka anatin'ny fikambanana ity.
Mampafantatra ihany zay sady manarotra ny radio Don Bosco miantso anareo mpikambana Tsaramanasoa rehetra manerana ny Madagasikara zany amin'ilay fivorimbe zay ataontsika ny 5/25 sy 5/25 ny volana oktobra ity zany ao amin'ny tompo Tsaramanasoa. Inona zatra hitranga amin'io? Zatra hitranga amin'io zany dia isy ny lohahevitra zay voaboasany mba hiara-mitsondo hoe inona marina ny fiaraha-miasa ataon'ny Tsaramanasoa amin'ireo sehatra iraisan'ireo ao koa zany fiarahamonina sivily sy fiarahamonim-pirenena mba hanatsarana zany le fomba fiasa satria goavana be ny asa iarovan'ny fiarovana ny zon'ny ankizy.
Eo amin'izay pejin'ny sosialy izay ihany fa mahakasika ny fanabeazana dia noraisin'ny ben'ny tanàna Nambondratrimo tao amin'ny profesana androany ilay tovavy antsonina hoe Siwa Honore 70 taona nahazo ny mention très bien tamin'ny fanadinana bakalorea farany teo. Mpianatry ny lise Ambondratrimo izy io nahazo salanisa 50 faingoem-polo 20 sokajy siantifika isany no misy azy amin'ny mampanabe ny ben'ny tanàna sy mampitantana ny kominina an'Andriamatoa Rahery Manatsofeny dia nitsodrano sy nampirisika ity tovavy ity ny tenany mba ho tonga amin'ny tanjona ambonimbony kokoa. Mangataka amin'ny malala tanàna ihany koa ny ben'ny tanàna mba hanohana ity zanak'Ambondratrimo ity, indrindra ny fitondram-panjakana sy ireo maso vahiny mba hanome vatsim-pianarana azy any ivelany ny ben'ny tanàna etsy Ambondratrimo Rahery Manatsofeno.
Ao anatina fotoana maromaro nitondrana teto Ambondratrimo aloha ny jerevana ny vokatry ny bakalorea dia hita fa niatsaratrany satria raha tamin'ny taona 2020 telo 2020 iny mention bien no nitohanany kommune tamin'izany teto Ambohidratrimo. Aty amin'ny famaranana ny mandao ohatra zao zany dia misy zanaky ny Ambohidratrimo indray a, izay nianatra teto amin'ny lisea Ambohidratrimo a, nahazo ny mention très bien ao anatin'ny SCAJES, ka dia mahafaly ny ay amin'ny mampanabe ny tena, amin'ny mampitantana ny tena ihany koa, dia tsy mety ny saina manetritrehitra raha toa ka tsy hojerena amin'ny fomba fampirisihana ny ankizy izay manana an'izay fahazotoana sy fahavitrihana ary faharipahaizana azo lazaina hoe mba niavaka tato anatin'ny tanàna izay, dia amin'ny alalan'ny kommune sy ny mpiara-miasa no iara-banana azy. Ny angatahana ny fiara-miasa amin'ireo tompona ndraikitra mety mahefa na olontsotra afaka manome tanana, satria irina efa mba ho tsy ho reharehana Ambohidratrimo irery ny ankizy manam-pahaizana rehefa mandroso ny fiainany, fa reharehan'ny Madagasikara mihitsy a, ary vitsy ny ankizy manana an'izany hoe mention très bien izany isaky ny misy falina bakalorea. Dia izay no antso avy aty amin'ny kommune izay faly manana zanaka izay manam-pahaizana, fa izay koa nefany a tsy asahana zato isanjato ny fiomezan-tanana amin'ireo, satria maro dia maro ireo zanaky ny vahoakana Ambohidratrimo, fa dia raha misy malala tanana, misy manana risiko a ifanometanana, tsy mety ho ara-bolana fa mety ho ara-pitaovana, mety toro lalana ihany koa ahafahana mahazo amin'ireny vatsim-pianarana any amin'ny firenena hafa na eto anaty toerana eto firenentsika. Dia iantsonay izany vonona ny kommune ifanometanana amin'izy mianakavy kely a eo amin'ny lafiny ara-teknika izay mety ilaina ahafahana mahatotosa sy mampisongadina andreny ankizy manam-pahaizana ndreny.
Milaza ny antony fahombiazany tamin'ny fanadinana baka isy oa honore
le afahany ampianarana dia mihaino tsara dia mihaino fanazavana dia manao antimody foana raha tsy avela ialinandro le izy dia to di atao foana.
Nanao kory ve spesialy?
Ie, alarobe ariva adindroa matematika indraindray. Ie, tsaratsara foana aloha indray zelta za te anao génie mécanique industriel na anao informatika koa. Série scientifique le izy an, ny matière de base matematika dia SVT dia physique de l'isa série tout des filatra vesatry afaka manao ny filiera retra retra malalaka be mihitsy an'ny série S.
Maria Namofa dia kambotray sy oa honoreka izay no ilan'ny fanohanana avy amin'ny malalatanana samihafa. Eo amin'ny sehatriny toekarena dia manamafy ny fiaramiasany amin'ny fanomezana fafampon'ny mpanjifa ny Orange Money sy ny banky Société Générale eto Madagasikara. Afaka maka vola amin'ireo daba ny Société Générale misa 5,300 manerana ny nosy ireo mpanjifa rehetra manana konty Orange Money amin'ny oratiana novanizany. Tsy voatery amin'ireny kasy point ireny intsony ny mpanjifa no misintona ny vola, mitovy amin'ny sara mifakana vola amin'ny kasy point ihany ny sarany amin'ny fisintonana vola amin'ny dabin'ny Société Générale. Ho fanatonana kokoa ny mpanjifa no anton'ny fiaramiasa eo amin'ny rontonta ary tafiditra amin'ilay tolotra afindrafindrao. Fiaramiasa sambany no misy eto Madagasikara amin'ny fisintonana vola tsy misy karta amin'ireny daba fampiasan'ny banky ireny. Fanazavan'ny ramatoa Maolina Irina rabe ny vary lehibe ny tetikasa Orange Money.
Misafidy izy ny numéro Orange Money izay ho angalana le vola izay tiana ho alaina eo amin'ny distributeur, dia mivalide ny opérationny amin'ny alalan'ny telefôny miantsony 1020S, mijery ny montant tiany ho alaina dia manamafy amin'ny alalan'ny code secretany. Vita an'izay a dia mahavoray notification izy hoe nety ny fangatahanao alevo ny volanao eo amin'ny distributeur, dia afaka récupéreny eo amin'ny dapy ny volana. Tsy mandany fotoana satria rehefa nandritra ny test nataonay dia eo amin'ny 2 minitra eo ny farafabetsany ny fotoana landra ohatra ka manao ireo 300 carte Orange Money eo amin'ny distributeur ny Société Générale. Ny tombony ho an'ny olona dia ny reseau an'ny Société Générale izay miisa 5,300 afaka angalana vola Orange Money amin'ny fotoana rehetra, na andro na alina na latsinaina hatramin'ny alahady. Ny distributeur an'ny Société Générale na eto Antananarivo na any amin'ny provinsa dia efa misy ny servisy avokoa.
Eo amin'ny pejy politika dia fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina manana didy sy andraikitra amin'ny mety sy ny tamberina andraikitra amin'ny fampandrosoana amin'ny toerana misy azy. Arak'izany ny vahoaka mpifidy tomponantoka amin'ny safidy ataony amin'io fifidianana ben'ny tanàna io ny vahoaka, satria izy ireo no tompony teny farany amin'ny olona tia ny tantana ny tanàna. Mila mahay mijery ny fandaharan'asa entin'ireo kandida tsirairay arak'izany mpifidy, satria misy fiantraikany amin'ny ativilan'ny vahoaka ny safidy ataony. Etsakila ny olona mahay mandrindra ny asa fampandrosoana sy ny famahanany olana efa misy ny tokony eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna fa nyhokevitra andriamatoro sanirina raha fanomezantsika teo amin'ny mikro ny olana efa
manana adidintsika amin'ny hoavy ny taranakintsika ary andao ntsika tsy eritreritra ny hoanina androany sy sisika ny vatana androany ihany fa eritreritra ny zavatra rehetra tsy maintsy tokony hifidintsika fa tsy fametsiny fotsiny ninninna zany didy eo a ninninna safidy eo de averiko foana fa mivahoaka fidy any maso mandidy amity tany ity de zay antenyzay zany no apetrako lehibe hoan'ny rehetra fa ampieritreretana fa hoanny zavatra amin'ny akapobeny aloha zany a de tsy maintsy miara-mietana amin'ny malagasy manontolo lasa politika masiso le to amin'ny firenena amin'ny fanenjika de mifandrapy de lasa mpiadiversera de lasa fitiavatseza fa tsisy fieritreretana mihitsy ao anatin'ilay izy. Za manokana zany tena anisan'ireo olona tena mba sorena amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara, jerentsika mpanohatra samy mpanohatra miadiny atao anatin'ny fitondrana samy fitondrana mifanenjika ny olona manao foana mivoentsika eto Madagasikara zany a de mafaly ny vahiny avy any ivelany sy mafaly ny fanapotehana ary misy mahazo tombontsoa anatin'izany rehetrarehetra zany ka tsika mpifidy no afaka mametra an'izay rehetrarehetra hoe inona le tena fampandrosoana marina.
Eo amin'izay politika izay ihany dia afaka roa volana akatroko androany raiky amby folo oktobra ny datin'ny fifitianana ben'ny tanàna sy mpanotsaina atao amin'ireo kominina misa dimy amby sivifolo sy eninjato arivo eran'ny Madagasikara na dia mbola amin'ny faharoapolo novambra vaovao ary voanomboka ny tena fampielezan-kevitra dia efa misy somebiseby avokoa ireo kandida ben'ny tanàna miseho vahoaka saika hitovizana ny zavatra atao sy ny paikady hatrehan'izany. Misy ny manao asa sosialy manome tolotolotra madinidinika ho an'ny zoky olona sy ny marefo etsero, misy indray ny manamboatra fotodrafitrasa madinidinika toy ny lalakely, misy ny manao fanadiovana fobe ny lakandrano sy ny tanàna, ao indray ireo manao hetsika ara-panatanjahantena toy ny torona baolina kitra sy ny maro hafa. Tanjona amin'izany ny fampafantarana ny kandida sy ny fisehoana ivelany sahady fa mahavita sy mandray andraikitra eo amin'ny fiarahamonina izy ireo izay maniry ben'ny tanàna atsoatsy. Vazovazon'ilay olona ray sendra ny micro ny RDB no izay tsy mitonona anarany moa ny hoe tokony isy foana ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana mandavataona, sitranay mba azo vatsy tsinjokely avy amin'ireo kandida, sitranay ihany koa mba madio ny tanàna ary vita ny lalakely sy maro hafa. Misy ihany koa ireo kandida izay manao fanambarana amin'ny mpanao gazety, isan'ireny Zoky Andry kandida larana vahatelo eny Mahitsy.
Raiky ambin'ny folo oktobra efatra amby roapolo sy roa arivo, raiky ambin'ny folo desambra efatra amby roapolo sy roa arivo. Roa volana katroka dia hiatrika fifidianana izay ho ben'ny tanàna isika vahoaka eto Mahitsy. Ny tenako andeha tsy mba solofo andry a Zoky Andry dia misaotra an'Andriamanitra amin'ny andro izay eny antsony a handray anjara amin'ny fampandrosoana nyity tanànantsika ity. Rehefa natao moa ny atsapaka dia nahazo ny larina fahatelo isika. Larina fahatelo izay midika fa fandresena zany, fandresena nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Dia hitsangana isika ry Mahitsy hiara-iasa isika hampandroso nyity tanànantsika ity, koa miantso antsika rehetra izay vonona hiaraka mpandroso anyity tanàna itya fa tonga ny fotoana Mahitsy mandroso amin'izay. Misaotra tompoko.
Eo amin'izay politika izay ihany efa any amin'ny faritra no hamarana ny any vaovao amin'izao hariva izao, avy eto toerana fitondrana fiovana amin'ny fitantanana no isan'ny vina entin'ny kandida mirotsaka any amin'ny kominina Tsarasaotra distrika Anambositra mitatitra ny vaovao momizay Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara, Ambositra.
Ny fitondrana fiovana amin'ny toerana ny aviana sy ny fampandraisana anjaran'ny tanora amin'ireo fahaizamanao ananany no lalantsaina entin'ny rozinantenana Mikael ho fampandrosoana ny kominraly Tsarasaotra distrika Anambositra izay kandida ben'ny tanàna tolotry ny Irimara.
Ny New Eden Park dia vonona hanome ny sary indrindra trany, vonona hanome sehitra ny tanora tsirairay indrindra ireo manatalenta ary hiezaka hitsandraka izay talenta ananany tsirairay zay mba hahafahana mitondra lavitra nyity tanànany Tsarasaotra ity. Vonona hanatanteraka ny atao hoe andraikitra omenahy ary hiezaka tondra fivana indrindra ho an'ity tanàna Tsarasaotra ity. Ilaina ny fahefana hahafahana manatanteraka izany ary izay no angatahana amin'ny vahoaka ny Tsarasaotra hahafahana mitondra ny atao hoe anjara biriky. Tsy hampanantena zavatra be dia be an'ny tanàna Tsarasaotra fa hiezaka hitondra ny anjara biriky.
Ny fahasahiana sy ny fahavononana hanao indray mamindra hoy ity kandida tanora ity no hahafahana mampandroso ny tanàna.
Mila mandray ny atao hoe andraikitra anao, tsy hoe manao adidy fotsiny fa tena ho tompona andraikitra tanteraka ary atombohy amin'izay misy, atombohy amin'izay ho ampelatanana. Aza miandry fotoana mendrika, aza miandry fotoana tsara voanomboka fa manaova ndray mamendry. Ny olona navita nanaovana tantaran'izao tontolo izao dia niainga tamin'ny ray mamendry avokoa, sao dia mba ny ray amintsika tanorany Tsarasaotra no afaka hanaovanyity Madagasikara ity Tsarasaotra antsika ity.
Ny fanorenina hivitoerana iray natao anabeazana tanora antsoina hoe Eden City tao Tsarasaotra moa no nahafantarina ny rojinantenaina Mikael ity hivitoerana ity anefa izay noravaina noho ny fisiana olana makasika amin'ny fananana tany. Nikarakara hitsika fanatanjahantena ihany koa ny tenany ka nanolotra loka sy maripahatserovana ho an'ireo mendrika tamin'izany. Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara, Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ny maresaka avy any ivelany. Manentana ny rehetra ny talehany ahedena ny aide à l'église Sainte Thérèse mba hiara iombim-bavaka anao ny tokosaple amin'ny soma 8 oktobra herinan'io fanao ny aide isataona io fanentanana io ka hiantsony ny fianakaviana ny mpanabe sy ny mpampianatra ny katekista hiaraka anao ny saple amin'ny ankizy ho fangatam-bavaka sy ny fandriam-pahalemana manerana izao tontolo izao indrindra ny amin'ny tanimasina maro io andriamatoa Benoît de Planpré ny rahany tsy manatsiny raraka any amin'ny tanimasina nanomboka ny 7 oktobra 2023 ivavaka mba hitsaran'izany isika ho iny talehany aide ity. Ao anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka ny any Etazonia amin'izao herinandro vitsy mialohan'ny fifidianana filoham-panjakana izao niditra an-tsehatra mandray anjara amin'izany ho fampandaniana andramatoa Kamala Harris amin'ny fifidianana io filoha teo aloha Barack Obama nisafidy ny tany Pennsylvania Somalia nanao izay fampielezan-kevitra izay. Fanjakana iray ahitana mpifidy vaventy misy 5 i Pennsylvania ary misy lanjany goavana amin'ny fifidianana filoham-panjakana Amerikana io ny vatonaizy ireo. Farany dia namoaka fanambarana milaza ny fahafatesany lehibe ny jiady islamika atao amin'ny toby mpitsaoponenana palestiniana tao Tilkarem any Cisjordania ny tafika israelianina androany namony any nandritra ny fanafihana nabakabaka nataony tsaalina io lehibe ny jiady islamika io ho israelianina ary nisy ny mpitolona iray namany maty niaraka tamin'ny anko. Tsy mbola nanamarina io fampitam-baovao israelianina io loha hatramin'izao ny avy amin'ny vondrona islamika ity. Senina marana ny vovotsika tamin'ity ariva ity sorana nao ny fanjoina izany hatramin'ny farany fotoanantsika manaraka rampitso maraina amin'ny 7 ora mandrapitafa tompokolasy tompoko vavy.